Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ podcast աշխարհի պատմությունը երկրորդ հաղորդումով։ Թանկագին բարեկամներ, այս podcast-ում ձեզ կպատմեմ իսպանացի քահանաների մասնաբաժինը խորագրով աշխարհի պատմություն podcast-ի շարանից։ Ընկերակցեք ինձ հետ։ 15-րդ դարում այն երկիրը, որն այսօր մենք ճանաչում ենք Իսպանիա անունով, ուներ արևելյան եւ արևմտյան երկու հատվածներ։ Ֆերդինանդը Արագոնի թագավորներ, իսկ Իզաբելլան Կաստիլիայի թագուհիներ։ Եվ սիրային մի պատմություն այս երկու հատվածները միավորեց։ Ֆերդինանդը Իզաբելային ամուսնության առաջարկ արեց եւ թագուհին ընդունեց նրա առաջարկը։ Այս իրադարձությունը միավորեց երկու անկախ երկրները՝ Արագոնն ու Կաստիլիան, եւ ծնվեց Իսպանիան։ Շատ մարդիկ, քանի որ տեսնում են վանականների, միանձնուհիների եւ աշխարհի քահանաների նվաստացուցիչ վարքու բարքը, զարմանում ու ցնցվում են եւ նույնիսկ կորցնում իրենց հավատքը։ Բոլոր քահանաները տարապում են որկրամոլությամբ ու գինեմոլությամբ։ Ուստի վանականների շրջանակները կոչվում են անարակ մարդկանց պորտնկատուն։ Այս նախադասությունները գրել է Will Durant-ն իր քաղաքակրթության պատմությունը գրքում։ Երբ Ֆերդինանդը համոզվեց, որ Իսպանիան մեծ ու հզոր երկիր է, սկսեց մրցել Պորտուգալիայի հետ։ Նա եւս ցանկանում էր Պորտուգալիայի թագավորի նման երջանիկ լինել եւ ինչպես նա տիրել ծովերի այն կողմում գտնվող երկրների։ Քրիստոսից դարեր առաջ շատ մտավորականներ խոսել են երկրի գնդաձևության մասին, իսկ հաջորդ դարերում հատկապես մուսուլմանների շրջանում Աբու Ռեյհանը, Բիրունի, Իբն Հեյսամի եւ Խայամ Նեշաբուրի նման գիտնականներ ընդունել են այս տեսությունը եւ այդ հիմամբ դիտել աստղերը։ Այս դիտարկումների հիման վրա նրանք գրել են ճշգրիտ օրացույցներ, որոնք կիրառվում են մինչ օրս։ Բայց Իսպանիայի թագավոր Ֆերդինանդը, ինչպես իր ժամանակի շատ մարդիկ կարծում էր, որ երկիրը հարթ է։ Նրա կարծիքով երկիրը հարթ տարածք է, որը եկեղեցու ուսմունքի համաձայն գտնվում է աշխարհի կենտրոնում։ Ուստի նա իր երազանքի երկիր Հնդկաստան հասնելու համար, որի հարստության եւ հանքերի մասին շատ էր լսել, դեպի արևելք գնալուց եւ մուսուլմանների տերիտորիայով անցնելուց բացի այլ ելք չուներ։ Բայց խաչակրած արշավանքները նոր էին ավարտվել, եւ մուսուլմաններն ունեին հզոր բանակ, որն անհնարին էր դարձնում թագավորի երազանքի իրականացումը։ Հենց այդ ժամանակ էր, երբ մի իտալացի ճղամարդ Ջենովայից եկավ Ֆերդինանդի եւ Իզաբելլայի պալատ եւ պնդեց, որ գնդաձև երկրի վարկածը կարող է օգտագործվել Հնդկաստան հասնելու համար։ Նա ասում էր. «Եթե երկիրը կլոր է, կարելի է արևմտյան կողմից անցնել Ատլանտյան օվկիանոսը եւ հասնել երկրագնդի մյուս կողմում գտնվող Հնդկաստան»։ Նա պատրաստ էր ռիսկի դիմել այս ճանապարհորդության համար, պայմանով, որ թագավորը նրան կտա նվաճված երկրների շահերի 10%-ը եւ նրան կճանաչի որպես բոլոր երկրների ծովակալ։ Այս խնդրանքը ագահություն էր։ Ավելի վաղ Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի թագավորներն արդեն մերժել էին այն, սակայն իտալացի ծղամարդը, որի անունը Քրիստոֆեր Կոլոմբուս էր, նույնիսկ պատրաստ չէր իր առաջարկն իջեցնել 9%-ի։ Կոլոմբուսն իր երազանքին ասնելու համար մեկնեց Իսպանիա, սակայն մինչ պալատ հասնելը գնաց այն քահանայի տեսությունը ու մոտ մշտապես Իզաբելլա ցագուհին խոստովանություն արել։ Կոլոմբուսը մտերմացավ քահանայի հետ եւ համոզեց նրան, որ եթե Հնդկաստանի հարստությունը հոսի Իսպանիա, ապա ցագավորը ընդամենը 3 օրում կհաղթի մուսուլմաններին եւ կտիրի Պաղեստինն եւ Երուսաղեմին։ Քահանան անմիջապես գնաց Իզաբելայի մոտ։ Թագուհին առանց դիմադրության ընդունեց քահանայի կարծիքը եւ համոզեց Ֆերդինանդ թագավորին ընդունել Կոլոմբուսի պայմանը։ Նույնիսկ նրանք ավելի շատ բաժին տվեցին Կոլոմբուսին ու որոշվեց նրան ներկայացնել որպես նվաճված երկրների տիրակալ ու փոխարքա։ Ոչ ոք չէր հասկանում, թե ինչու թագուհին այդքան հապճեպ ու մեծահոգապար ընդունեց քահանայի առաջարկ։ Թագավորի համաձայնությունից ընդամենը 3 շաբաթ անց Կոլումբոսը 3 արագաստանավով ճանապարհ ընկավ դեպի օվկիանոս։ Որքան նավերը առաջ էին գնում օվկիանոսում, այնքան վախ ու անհանգստություն էին հայտնվում նավաստիների դեմքերին։ Կոլումբուսը նավաստիներին չասաց նավերի իրական արագությունը, որպեսզի նրանք չզգան, որ նրանք շատ հեռու են ցամաքից։ Վերջապես հեռվում հայտնվեց մի ապ, և Կոլումբուսը մի քանի նավակներով ուղևորվեց դեպի կղզի։ Բնիկները դիմավորեցին նրանց, բայց նրանց վիճակը ցույց էր տալիս, որ նրանք աղքատ մարդիկ են։ Կոլումբոսն իր հուշերում գրել է. «Դղամարդիկ, որոնց ես տեսա, բոլորն էլ երիտասարդ էին և 30 տարեկանից ավել չէին կարող լինել. Նրանք բոլորն էլ գեղեցիկ կազմվածք ունեին, իսկ մազերը հարթ ու երկար էին և ինչպես ձիու բաշը ընկել են նրանց աչքերին. Միայն մեկ շատ մտահոգիչ կետ կար. Նրանք շատ խղճուկ տեսք ունեին». Շուտով Կոլումբուսը վերադարձավ նավ և հրամայեց շարժվել, հաջորդ կղզում իրավիճակն այլն էր։ Բնիկները փոքրիկ ոսկյա ականջողներ ունեին, երբ Կոլումբուսն ու նրա ուղեկիցները տեսան ականջողները, ուրախությունից սկսեցին բղավել և կղզու ափին բարձրացրին Իսպանիայի դրոշը։ Նրանք բնիկներին տվեցին ապակե վզնոցներ և փափուկ կարմիր գլխարկներ, իսկ փոխարենը ոսկի էին ստանում։ Սա Կոլումբոսի և Իսպանիայի թագավորի առաջին հաղթանակն էր, բայց նրանք դեռ չէին հասել գլխավոր նպատակակետին։ Քրիստոֆեր Կոլումբոսը նորից շարժվեց դեպի արևմուտք Հնդկաստան հասնելու համար։ Ըստ Մարկո Պոլոյի հուշերի, Հնդկաստան հասնելուն պես նրանք կարող էին գնալ Ճապոնիա և գրավել հարուստ Սիպանգո կղզին։ Կոլումբոսի նավերն օրական 200 կիլոմետր առաջ էին ընթանում ծովում, բայց ցամաքի մասին ոչ մի լուր։ Նավաստիների դեմքին կրկին վախի հետքեր էին երևում։ Վերջապես նրանցից մի խումբ ապստամբեց և ցանկացավ վերադառնալ Իսպանիա։ Կոլումբուսը նրանց խոստացավ, որ կվերադառնան, եթե 3 օրից ապ չհասնեն, բայց 2 օր անց ինչ որ իրեր հայտնվեցին ջրի վրա։ Կարաջ ճյուղ, փոքրիկ կարմիր ծաղիկով և փայտե տախտակ։ Սա նշանակում էր, որ մոտակայքում մարդիկ են ապ։ 3-րդ օրվա արևածակի առաջին րոպեներին նավի դիտորդ նավաստին բարձրաձայն ասաց. «Ցամաք, ցամաք»։ Նա տեսել էր փայլուն ավազուտ ափը։ Ափ հասնելուն պես Կոլումբոսը ծնգի իջավ և արցունքներ թափելով համբուրեց գետինը։ Նա կարծում էր, թե հասել է Հնդկաստան, ուստի կանչեց դպալատի տեսուչին և Իսպանիայի կաթոլիկ թագավորի անունից իրեն հրճակեց նվաճված երկրի տերը։ Նա ևս Կոլումբոսին անվանեց Հնդկաստանի փոխարքա և պալատի ներկայացուցիչն այդ երկրում։ Բնիկները ոչինչ չէին հասկանում նորեկների արողությունից և իրարանցումից, նրանց մեծ մասը նայում էր ապակե ուլունքներին ու կարմիր փափուկ գլխարկներին, որ բաժանել էին նրանց մեջ։ Բնիկները հաճույքով խմում էին քաղցր հյութը, որը իսպանացիներն էին տալիս նրանց, մինչդեռ Կոլումբուսը մտածում էր նրանց հողը տիրանալու մասին։ Իսպանացիները նոր նվաճած երկիրը անվանել են Սան Սալվադոր, որն այսօր կենտրոնական Ամերիկայի Էլ Սալվադոր երկրի մայրաքաղաքն է։ Կոլումբուսն իր գրառումներում գրել է. «Այս կղզիների բնակիչների մեղմության և բարության շնորհիվ կարելի է հեշտությամբ գրավել նրանց տարածքները»։ Կոլումբուսն ու նրա ուղեկիցները, ովքեր ցանկանում էին Հնդկաստանից հետո հասնել Ճապոնիա, շարունակեցին իրենց ճամփորդությունը։ Երբ նավերը հասան Կուբայի մոտ, նրանք մտածեցին, որ հասել են Ճապոնիա։ Կոլումբուսն իր մարդկանց ուղարկեց կղզի այդ վայրի ղեկավարի պալածը գտնելու համար, բայց նրանք վերադարձան նավ ծխախոտի տերևներով։ Այդ տերևները հետագայում նրանց համար ավելի շահավետ դարձան, քան ոսկին։ Այս անգամ Կոլումբուսն ինքը գնաց կղզի և կարողացավ հանդիպել բնիկների ցեղի պետի հետ։ Ցեղապետն իր ձեռքի ափի չափ ոսկի բերեց և Կոլումբուսի աչքի առաջ բաժանեց ավելի փոքր կտորների և յուրաքանչյուր ապրանքի փոխարեն նրան տվեց մի կտոր ոսկի։ Կոլումբուսն ինքն իրեն ասաց. «Այս մարդը բնությամբ վաճառական է ծնվել. Նա ազգաց, որ կանգնած է նույն ճապոնացի վաճառականներից մեկի առջև, որի մասին նշել էր Մարկո Պոլոն»։ Ուրախանալով իր հայտնագործությունների համար, Կոլոմբուսն իր հայտնագործությունների մասին վկայող նվերներով մեկնեց Իսպանիա։ Թագավորն ու թագուհին յուրօրինակ կերպով դիմավորեցին նրան և ծովակալի կոչում շնորհեցին Կոլոմբուսին։ Երբ Կոլոմբուսը նորից ճամփորդեց 3 նավի փոխարեն, նրան տրամադրեցին 17 նավ։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նա 20 մեծ կղզիներ և 40 փոքր կղզիներ ավելացրեց Իսպանիայի թագավորի և թագուհու ունեցվածքին։ Այս ճանապարհորդության ընթացքում նվաճվեց նաև այն տարածաշրջանը, որն այսօր հայտնի է որպես Դոմինիկյան Հանրապետություն։ Շատ շրջաններում Կոլոմբուսը մեղմ վերաբերմունքի էր արժանանում բնիկների կողմից։ Միայն որոշ շրջաններում էր, որ բնիկները կասկածանքով էին նայում այս սպիտակամոր տղամարդկանց։ Անկախ նրանից, թե հնդկացիները հեզորեն ուղեկցում էին Կոլոմբուսին, թե դաժանաբար ենթարկվում նրա հրամաններին, միևնույն է, շուտով նրանք բոլորը դառնալու էին բանվորներ, ավելի շատ ոսկի գտնելու Իսպանիայի թագավորի համար։ 14 տարեկանից բարձր յուրաքանչյուր հնդկացի պետք է 3 ամիսը 1 հանձներ ոսկով լի զանգուլակ։ Ցեղախմբի ղեկավարը 2 ամիսը 1 պետք է հանձներ ոսկով լի նարգիլե սարքի չափ դդում։ Ով ոսկի չուներ, պետք է հանձներ 25 ֆունտ բամբակ, իսկ այն հնդկացիները, ովքեր ոչ ոսկի ունեին, ոչ բամբակ, ուղարկվեցին Իսպանիա որպես աստրուկ։ Նրանք, ովքեր մնացին իրենց հողում, զբաղված էին ցերեկ ու գիշեր ծանր աշխատանքով և իրականում այլ բան չէին անում բացի աստրկությունից։ Նրանք, ովքեր Կոլոմբուսի հրամանատարությամբ զբաղված էին ոսկի գտնելով, երբեմն այնքան էին հոգնում իրենց ծանր աշխատանքից, որ ինքնասպան էին լինում մանիոկ կոչվող բույսի հյութով։ Այս բոլոր ճնշումները, պատերազմներն ու անհայտ հիվանդությունները, որոնք սպիտակ տղամարդկանց կողմից բերվել էին Ամերիկա մայր ցամաք, պատճառ դարձան, որ միայն մեկ տարածքում 60,000 հոգանոց բնակչության թիվը կարճ ժամանակամիջոցում նվազելով հասնի մինչև 500-ի, այսինքն 120 մարդուց միայն մեկը ողջ մնաց։ Ամբողջ ոսկին, որ բերել էին բնիկները, պատկանում էր Իսպանիայի թագավորին, և եթե որևէ նավաստի դիպչեր նրանց, նրա ականջներն ու քիթը կկտրվեին։ Հնդկացիներից մեկը, ով իր հետ մի քանի կտոր հագուստ էր տարել, կորցրեց իր ականջները, իսկ ցեղախմբի ղեկավարը, որը մահվան եզրին էր կանգնած, Կոլոմբուսն ուզում էր կտրել նրա գլուխը։ Կոլոմբուսի Ամերիկա մայր ցամաք կատարած երկրորդ ուղևորությունից 1 տարի անց 12 նավ, որոնք պարունակում էին 30,000 կտոր ոսկի, համեմունքների բեռներ, 60 թութակներ և մի խումբ հնդկացի աստրուկներ մեկնեցին դեպի Իսպանիա։ Պորտուգալացիները առաջին քայլը կատարեցին նոր տարածքներ նվաճելու համար, իսկ իսպանացիները ևս տեսնելով նրանց հաղթանակները Հնդկաստանում և Աֆրիկայի արևելյան ափին գործի անցան և Կոլոմբուսին ուղարկեցին Ատլանտյան օվկիանոս։ Այժմ երկու երկրներն էլ նավեր ունեին ջրի վրա, և ցանկացած պահի նրանք կարող էին բախվել ինչ-որ կղզու կամ ցամաքի համար։ Երբ Քրիստոֆեր Կոլումբոսը հասավ Ամերիկա, Իսպանիայի թագավորը Հռոմի Պապ Ալեքսանդր 6-ից խնդրեց հաստատել Իսպանիայի կողմից այդ տարածքների գրավումը, և Պապը հաստատեց Իսպանիայի սեփականությունը։ Պորտուգալիայի թագավորը ոգևորվեց, երբ տեսավ Պապի հայտարարությունը, և նրանից խնդրեց հայտարարել իր աջակցությունը Պորտուգալիային և ճանաչել Աֆրիկայի և Ատլանտյան օվկիանոսի շատ տարածքների պատկանելիությունն այդ երկրին։ Պապը գիտեր, որ այդ մրցակցության պատմությունը այստեղ չի ավարտվում, ուստի որոշեց մեկընդմիշտ հստակեցնել երկու երկրների անելիքը։ Պապը, ով իրեն համարում էր աստծո ներկայացուցիչը երկրի վրա, նա Ատլանտյան օվկիանոսում Պորտուգալիայի կողմից նվաճված կղզիների մոտ մի կետ նշեց և հյուսիսից հարավ ևս ենթադրյալ գիծ գծեց, որպեսզի այն անցնի նշանակված կետով։ Այնուհետև հայտարարեց, որ այս գծի արևելքում գտնվող բոլոր տարածքները համարվում են Պորտուգալիայի հայտնաբերված տարածքները, իսկ գծի արևմուտքում ընկած տարածքները պատկանալու են Իսպանիային։ Արևելույթ բոլոր տարածայնությունները լուծվել էին, սակայն երկիրն այնպես հարթ չէր, ինչպես պատկերացնում էր Պապը, եւ երկրի գնդաձև լինելը ամբողջությամբ անազդեցիկ դարձրեց Պապի լուծումը։ Դե ինչ, բարեկամներ, հաջորդ էպիզոդներում ես ձեզ կպատմեմ պատմություններ աշխարհով մեկ ճանապարհորդելու մասին։ Ընկերակցեք ինձ։ Ձեզ հետ է Արտույտ Զորաբյանը, Պոդքասթ Աշխարհի Պատմությունը, խորագրով։